Усень свете.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларуская рэдакцыя Радыё Свабода назвала чалавекам 2012 году ў Беларусі палітычнага вязня. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін падпісаў закон аб ратыфікацыі пагаднення аб пастаўцы газу ў Беларусь і цэнах на яго.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 гадзіна, у Праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Сёння апошні дзень, калі Кангрэс ЗША можа ўхваліць закон аб абмежаванні бюджэтнага дэфіцыту Злучаных Штатаў на наступныя 10 гадоў і такім чынам прадухіліць фінансавы абвал. Апошнюю сёлетнюю нядзелю лідары дэмакратаў і рэспубліканцаў у Сенаце і Палаце прадстаўнікоў ЗША правялі ў размовах наконт бюджэтнага кампрамісу, які не дазволіў бы задзейнічаць аўтаматычна скасаванне падаткавых льготаў і абмежаванне бюджэтных выдаткаў, пачынаючы з 1 студзеня 2013 году. Калі кампраміс не будзе дасягнуты сёння, у 2013 годзе падаткі ад даходу для кожнай амерыканскай сям'і падвысяцца ў сярэднім на 2000 даляраў. Адначасна адчувальна паменшыцца федэральнае фінансаванне як вайсковых, так і цывільных праграмаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама папярэдзіў, што няўдача дасягнуць такі кампраміс можа моцна ўдарыць па эканоміцы краіны. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон шпіталізаваны ў сувязі з выяўленнем у яе тромбу. Філіп Рэйнс, прэсавы сакратар Клінтон, паведаміў, што учора падчас абследавання лекары выявілі ў яе згусткі крыві. Па словах Рэйнс, дзяржсакратар застанецца ў шпіталі два дні, на працягу якіх медыкі вызначаць, ці мае яна патрэбу ў далейшым лекаванні. Раней у гэтым месяцы Клінтон страціла прытомнасць і атрымала сатрасенне мозгу. Прычынай непрыемнасці магло стаць абязводжванне арганізму. У 65-гадовай Клінтон вельмі насычаны графік працы. За час знаходжання на пасадзе дзяржсакратара яна наведала 112 краінаў. Гэта больш, чым у каго-небудзь з яе папярэднікаў на пасадзе кіраўніка амерыканскага знешнепалітычнага ведамства. На паўночным захадзе Пакістану сёння ў ходзе аперацыі, праведзенай урадавымі сіламі, загінулі не менш як 8 баевікоў. Авіяўдар быў нанесены па лагеры талібаў, якія, па дадзеных ведамасцей службы, былі датычны да забойства больш як 20 паліцыянтаў правінцыі Хайбары Пенхутфа. Супрацоўнікі паліцыі былі захоплены ў ходзе нападу баевікоў 27 снежня на блокпост паблізу Пешавару. Сёння ж раніцай невядомая экстрэмісцкая груповка Джаіш-уль-Іслам узяла на сябе адказнасць за ўчорашні тэракт на паўднёвым захадзе Пакістану, у выніку якога загінулі 20 шыіцкіх паломнікаў. Яны знаходзіліся ў аўтобусе, які быў падарваны дыстанцыйна. Напярэдадні генеральны сакратар Ан Пан Гімун выказаў занепакоенасць эскалацыі гвалту ў Пакістане. На поўначы Дамаску ў квартале Барзех выяўлена 30 трупаў са слядамі катаванняў. Пра гэта паведамілі прадстаўнікі сірыйскага цэнтра па назіранні за правамі чалавека, азначыўшы, што целы забітых пакуль не апазнаныя. Іншая апазіцыйная групоўка, сірыйская рэвалюцыйная генеральная камісія, паведамляе, што ў Дамаску было знойдзена каля 50 целаў, у многіх з іх былі адрэзаныя галовы. Гэтыя дадзеныя не пацвярджаюцца з боку незалежных крыніцаў, паколькі сірыйскія ўлады ўвялі абмежаванне на знаходжанне ў краіне замежных журналістаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск вы пачуеце прыблізна праз адну гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг.
В эфире Радио Свобода.